Gambar 20. Roh Kudus mendek. Waktu Yesus ke dunia ti, yuh janji. Klem di nulung murid-murid yuh. Bo ke surga. Murid-murid kumpul sama-sama doa yuh. Tiba-tiba roh di celai monggo melet buak buk-buk murid je. Yuh lek kuasa untuk yuh ne. Ini di Tuhan Yesus ne. Roh di celai melet di nyerah ngene ke Tuhan Yesus. Roh di celai elah di nulungin ngibur ngan yuh. Roh di celai nulungin yuh ngin ne. Dakwe firman Allah yuh nulungan ne yuh. Di cenang Allah ne di Kristen ekopolu ke tulung ke roh di meneng roh di cai jebeng nulung di Kristen tapi elah ne di Allah cenang.